Dnes mimo jiné vysvětlíme, proč vzniká archeologická mapa České republiky a proč jsou z ní nadšení odborníci i amatéři. 150. výročí slaví vynález, který zásadně změnil stavebnictví, železobeton. Robotičtí dvojníci skutečných lidí. Za roboty se dnes vypravíme do Japonska. A jaký vliv mají antibiotika na metabolismus? To je otázka, kterou si kladou čeští vědci. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Mít informace o archeologických výzkumech na jednom místě a zajistit, aby se na výsledky nezapomnělo, to chce nabídnout archeologická mapa České republiky, kterou vytváří odborníci z archeologických ústavů Akademie věd v Praze a Brně. Mapa ulehčí práci vědcům, ale zajímavá bude jistě i pro laickou veřejnost. Více nám řekne Dan Mrázek z vědecké redakce. Vítej.
Hezký den.
Co přesně archeologická mapa České republiky vlastně je?
Je to webová aplikace, která má hned několik rovin užívání. Už teď archeologům nabízí informace o chystaných zásazích do terénu, kterým by měl předcházet archeologický výzkum. Vědecké instituce se tak můžou k výzkumu přihlásit. Během půl roku by pak měla aplikace se zaplnit údaje o tom, kdy jaký archeologický výzkum proběhl a s jakými výsledky. A díky digitálnímu archivu si zájemci můžou prohlédnout i veškerou dokumentaci k výzkumu. Mapa také ukáže místa, která archeologové zatím nezkoumali, ale která jsou historicky významná.
Tak a co si autoři od té aplikace slibují?
Hlavně je to zefektivnění práce. Oba archeologické ústavy Akademie věd v Praze i Brně zaštiťují a hlavně kontrolují všechny archeologické výzkumy, které u nás probíhají. A to se samozřejmě lépe dělá, pokud informace o výzkumech jsou přehledně na jednom místě. Pokud na dokumenty z výzkumu se dá prach někde v archivu, snadno se povědomí o nich vytratí. Ale díky webové aplikaci budou vždycky na očích. No a tím, že potřebné informace budou takhle hezky souborně pohromadě, badatelé se k ním nebudou muset složitě propracovávat a výzkum tak bude levnější, což ocení každý stavebník, který hodlá stavět v nějaké historické lokalitě. To proto, že záchranné archeologické výzkumy jsou u nás povinné a platí je právě stavebník.
Zatím mluvíme o tom, jak aplikace pomůže archeologům, ale co nabídne třeba nám, laickým archeologům nebo prostě široké veřejnosti?
Laická veřejnost se dozví, jak moc je naše země archeologicky bohatá. Pokračuje vedoucí autorského týmu aplikace Martin Kuna z Pražského archeologického ústavu.
Jsme přesvědčeni o tom, že veřejnost musí být více informována o probíhajících archeologických výzkumech, o jejich výsledcích a o archeologickém dědictví na území našeho státu obecně.
Tak a bude ke vstupu do té aplikace potřeba nějaká registrace?
K těm nejzákladnějším informacím se lidé dostanou i bez registrace. Mnohem větší možnosti se ale nabídnou registrovaným uživatelům. Tím se podle Martina Kuny může stát kdokoliv.
Takovýto uživatel se dostane víceméně ke všem dokumentům s výjimkou těch, které jsou z nějakých dobrých důvodů skryté pro všechny. A zároveň tento uživatel může zapisovat do archeologické mapy i svoje menší či větší terénní akce, zejména takové, které nevedou k zásahům do terénu, čili různá pozorování, případně i povrchové sběry, snímkování třeba z letadla nebo nalezení, naleziště na třeba nějaké internetové mapě a podobně.
A musím se zeptat, nebojí se autoři téhleté aplikace nějakého zneužití, třeba že o archeologických nalezištích se dozví hledači kovů, pokladů, lovci senzací a tak dále?
Tak samozřejmě takové obavy panují, ale Martin Kuna věří, že výhody aplikace vysoce předčí její nevýhody.
Ti, kteří chtějí přestupovat zákon a načerno těžit z archeologických lokalit, což v každém případě je přestoupení zákona, když to dělám ať už klumpáčem a lopatou nebo detektorem kovů, ty informace velmi často už je mají. Zatímco ty informace nemají ti, kteří by potenciálně mohli této činnosti bránit. Státní správa a samospráva nemá je ani policie a hlavně je nemá veřejnost, která by měla nejvíce bránit tomu, aby v jejím okolí probíhaly nelegální zásahy do archeologického dědictví.
Archeologická mapa se teprve rodí, ale dostaneme se už k nějaké první ochutnávce.
Jakýsi vzorek informací už teď můžeme najít na stránkách Archeologického atlasu Čech www.archeologickyatlas.cz, psáno dohromady. Stránky má i samotná archeologická mapa www.archeologickamapa.cz, ale v plné kráse si ji užijeme asi tak za půl roku.
S chystanou archeologickou mapou České republiky nás seznámil Dan Mrázek. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Jméno Josef Munier dnes téměř nikomu nic neřekne a přesto to byl právě tento zahradník, kdo si přesně před 150 lety nechal patentovat železobeton. Dnes se bez něj neobejde téměř žádná stavba. Jméno jeho vynálezce, který se velkou část svého života soudil s těmi, kteří převzali jeho technologii, ale upadlo v úplné zapomnění.
Ani v samotné Francii jméno Joseph Mounier nikomu nic neřekne. 62letý Claude, který už je v důchodu, vůbec netuší, kdo to byl. Když mu to prozradím, tak pokývá hlavu a říká, že bez něj by dnes většina staveb asi neexistovala. Zároveň ale tvrdí, že ve Francii je betonu až příliš a třeba zimní střediska, která jsou proslulá betonovými hotely, by podle jeho soudu měla s technologií vynalezenou Mounierem šetřit. Joseph Mounier byl původně zahradníkem. Dokonce se jeden čas dostal do zahrad slavného Louvru. Když pečoval o květiny, objevil se jeden velký problém. Květináče praskaly mrazem. Proto při jejich výrobě začal používat drátěné pletivo. Jeho armované betonové květináče fungovaly a Mounier si nechal technologii patentovat. Následovali ho další stavitelé a v roce 1891 bylo tímto způsobem postaveno kasino v Biarritzu. O 10 let později pak první železobetonový most, ten dodnes stojí ve střední Francii. Mezi architekty, kteří jeho technologii využívali především, patří zejména Corbusier. Podle Audrey, která bydlí v domě navrženém tímto architektem v Marseille, je právě Corbusier architektem, který by bez Mouniera asi nic nepostavil. Jeho stavby jsou postavené právě na užití, často až nadměrném, betonu s ocelovou konstrukcí. Podle Alexandra se tato technologie bude využívat stále, i když trendy posledních let naznačují budoucnost i jiných materiálů, zejména tvrzeného skla či zvláštních plastů. Ale Mounier ukázal všem ve stavebnictví cestu. Vynálezce železobetonu se soudil s těmi, kteří převzali jeho technologii, aniž by se s ním vyrovnali. I když se na jeho stranu postavila řada jeho kolegů, soudy prohrál a zemřel v 82 letech v naprosté chudobě. Z Francie Jan Šmíd, Český rozhlas.
Jak už bylo řečeno, před 150 lety byl ve Francii zaregistrován patent na železobeton. Průkopníkem této technologie na území Česka byl Stanislav Bechyně. Postavil například Pražský palác Lucerna. S železobetonem ovšem začínal při konstrukci mostů. Historii železobetonu u nás mapoval Jan Herget.
Hledala se totiž technologie, která by vydržela déle než železo. Stanislav Bechyně si byl jistý, že tím pravým materiálem je beton, a tak začal stavět obloukové mosty se zavěšenou mostovkou.
První jsem tenkrát postavil v Hořebníku a publikoval jsem to.
V rozhovoru z roku 1962 se posluchači dozvěděli, v čem jsou vlastně přednosti betonu.
Má jednu výtečnou vlastnost, to je jednolitost, monolitičnost. Ta konstrukce podporovaná, ta nesená, například strop, může být podstatně lehčí, tenčí a proto mohou být ty konstrukce snadnější.
Beton sám o sobě je křehký, ale když se vystuží ocelí, unese velkou váhu. Jednou z prvních železobetonových konstrukcí u nás byl palác Lucerna, otevřený v prosinci 1920. Soutěž na realizaci této stavby vyhrál právě profesor Bechyně.
Úspěch byl založen v tom, že jsem tam navrhl hlavní konstrukci jako rámy, velikého rozpětí asi 17 metrů, které z části stropy na nich spočívající nesou, přímo podpírají, ale z části jsou ty stropy na nich zavěšeny. Tím teda ty váhy byly přenešeny do těch krajních sloupů, bylo možno pod nima nebo mezi nima vybudovat ten veliký sál.
V jednu chvíli byla ale celá stavba ohrožena.
Při tom jednom rámu se podpůrné lešení rámu zasypalo, nebylo možno ho odstranit, a teď, jak postupně stavba rostla, tak ty krajní pilíře se zatlačovaly, ten strop podepřený tím lešením zasypaným nepovolil a tak se objevily trhlinky mezi těmi sloupy a mezi těmi rámy. No to celé zemi byl ovšem hrozný povyk, teda, že to je ohrožení celé stavby, ovšem nebylo to vůbec pravda. Ty trhliny sami zmizely, když se potom to lešení odstranilo.
Dalšími významnými stavbami Stanislava Bechyně jsou průmyslový palác a mosty, u kterých vede mostovka nad obloukem. Po jednom z nich jezdíme dodnes na D1. Světovým unikátem je pak most přes Váh ve slovenském Komárně z roku 1955 s extrémně plochým obloukem a rozpětím 112 metrů.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Přáli jste si mít někdy dvojníka, kterého byste poslali někam místo vás? A proč ne rovnou robotického dvojníka? Roboty, kteří jsou přesnými dvojníky svých lidských majitelů, dokáží vyrábět v japonském městě Osaka. Právě tam se při svém vědeckém dobrodružství vypravil Dalibor Zita.
Jsme na předměstí mezi japonskými městy Osaka a Kyoto v budově Výzkumného institutu pokročilých telekomunikací. Jeden z výzkumných pracovníků laboratoře inteligentní robotiky Takashi Minato nám předvádí androidy, roboty, kteří vypadají jako lidé.
Zde studujeme použití lidsky vypadajících robotů jako komunikačního média. Tento dvojník profesora Ishigura je ovládán pomocí operátora z jiné místnosti. Pohyby jeho hlavy jsou synchronizovány s pohyby operátora. Stejně jako pohyby úst. U těch je ale napřed potřeba udělat zvukovou zkoušku.
Probíhá test toho, jak robot otvírá pusu při vydávání různých hlásek. Právě. Nice to meet you too. Právě jsme si potřásli rukou s robotem. Je to velice věrná, aspoň v obličeji, je to velice věrná kopie skutečně člověka. Na rukou je vidět, že jsou trošku gumové.
Robot, který mi právě podal ruku, je přesný robotický dvojník zakladatele této laboratoře, profesora Hiroshiho Ishigura. Kůže robota je výsledkem 5 let trvajícího výzkumu se snahou přiblížit vzhled robota co nejvíce tomu lidskému. Robot nedokáže chodit, je připoután k židli a dokáže pouze hýbat hlavou a ústy, rukama a prsty a trochu tělem.
Před robotem profesora Ishiguri, tak je ještě jeden malý robot, což je takový trupík bez nohou a bez dokončených rukou, jenom s hlavou, na které nemá vlasy. V podstatě je to jenom takový základní humanoid, který, jak mi tady vysvětlili, se používá pro komunikaci, ve které si ten protějšek nechce představovat žádného konkrétního člověka.
Hi, hello.
Hello, how are you?
Malý robůtek, který mluví hlasem své operátorky, mě napřed vyzval k tomu, abych si s ním plácnul a pak mě ještě obejmul.
Hodně lidí říká, že tento robot působí napřed trochu strašidelně, ale až ho použijete, možná změníte názor. Může fungovat jako skvělý komunikační prostředek. Důležité je, že je malý a můžete ho držet a nebo obejmout. Vypadá trochu jako malé dítě, ale když bude mluvit hlasem vašeho přítele, který to bude na dálku ovládat, může vám to pomoci si vašeho přítele zpřítomnit. Má to velký dopad na to, jak realisticky konverzaci vnímáme. Člověk může mít pocit, že operátor robota je opravdu přítomný v místnosti s ním.
Neodolal jsem a zašel jsem do operační místnosti, abych si většího robota, dvojníka profesora Ishigura, vyzkoušel také ovládat.
Takže beru si na hlavu sluchátka a slyším se dvojitě. Takže když teď točím hlavou, tak vidím na obrazovce, jak robot točí hlavou stejně jako já.
Takashi Minato mi vysvětlil, že během výzkumu interakce s roboty si v laboratoři povšimli zvláštního psychického fenoménu, kdy se operátor stotožní do velké míry s robotem, kterého ovládá.
Říkáme tomuto fenoménu přenos vlastnictví těla. Když operátor stráví delší čas ovládáním robota, díváním se skrz kameru jeho očima, mluví jeho prostřednictvím a hýbe jeho rukama, do určité míry se s ním stotožní. Když se pak robota někdo dotkne, stává se, že i operátor má pocit, jako by se ho někdo dotýkal. Nejlépe to funguje s ostrými předměty, když robota někdo něčím bodne například do ruky nebo do nohy. Má občas i jeho operátor reflexní potřebu ucuknout a cítí bodnutí.
Nastal čas se rozloučit s operátorkou robota, která mě jeho prostřednictvím obejmula. Je to zvláštní pocit.
Hello, nice to meet you. I was hugging you.
Čeká nás teď návštěva nejznámějšího projektu této robotické laboratoře. Rozhovor s autonomním ženským robotem Erikou, který je schopný si se svým lidským protějškem povídat na různá témata. Ale to až v dalším díle vědeckých dobrodružství. Prozatím se z japonské Osaky loučí Dalibor Zita, Český rozhlas Plus.
A pokud chcete i vidět, jak robotičtí dvojníci vypadají, podívejte se na náš facebookový profil s názvem Věda on Air. Další vědecké dobrodružství Dalibora Zity z Japonska uslyšíte už zítra v 9.15 a také po 14:30 v našem magazínu, tady na Českém rozhlase Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Antibiotika jsou látky, které mají schopnost buď bakterie zabíjet, nebo potlačit jejich růst. V současné medicíně je jejich role naprosto zásadní. Ale je třeba si uvědomit, že antibiotika působí na celý organismus. O tom, jaký mají vliv na metabolismus, teď s naším hostem, kterým je docent Jan Trnka, český lékař, vysokoškolský pedagog a biochemik. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane docente, na začátku tak obecně, v čem nám škodí antibiotika? Poškození střevní mikroflóry, o tom se obecně ví.
Já bych to klidně jednou zdůraznil znova, protože samozřejmě velká část našeho těla jsou vlastně bakterie, právě ve střevě zejména. A to poškození, které ty antibiotika, nebo respektive změnu té střevní mikroflóry, kterou antibiotika způsobí, tak někdy může mít velmi zásadní dopady na zdraví celého organismu. Ale nás vlastně výzkumně mnohem víc zajímá, jak antibiotika působí přímo na naše buňky, čili na savčí buňky, na buňky našeho těla. A díváme se hlavně na to, jak působí v částech buněk, v organelách, kterým říkáme mitochondrie, protože mitochondrie svým vývojem a původem se podobají trošku bakteriím a proto nás zajímá, jestli a nakolik ta antibiotika můžou působit přímo tedy na naše buňky.
Jaký mají vliv antibiotika na metabolismus, jsem slíbil na začátku našim posluchačům, právě o tom je váš výzkum. Jak probíhá?
My používáme vlastně buněčné kultury a ty buněčné kultury různých typů buněk vystavujeme antibiotikům, určitým skupinám antibiotik a sledujeme, jak se mění právě metabolismus buněk. A zajímá nás ten mitochondriální metabolismus. Mitochondrie, já už jsem říkal, že jsou to nějaké části buněk, které vlastně zodpovídají za velkou část produkce energie, to, aby jsme vlastně z živin produkovali nějakou energii ve formě takzvaného ATP, které pak pohání celé naše tělo. Čili mitochondrie jsou vlastně takové, vždycky se v učebnicích říká, že jsou to takové elektrárny buňky, že tam spalujeme ty živiny a vytváříme si to ATP. A nás zajímá právě vliv na ty mitochondrie a tím pádem vliv na celý metabolismus buněk.
K čemu jste dospěli?
Ten výzkum pořád probíhá, ale zjistili jsme, že jedna skupina antibiotik, kterým říkáme aminoglykosidy, což jsou antibiotika, která se používají zejména při těžších infekcích různého typu, takže tyhle ty aminoglykosidy vlastně přímým svým účinkem ovlivňují negativně ten mitochondriální metabolismus a ovlivňují ho tak, že vlastně snižují účinnost těch mitochondrií při produkci té energie. To znamená, oni pořád spalují živiny, ale spalují je méně efektivně.
Co s tím?
To je dobrá otázka, na kterou v tuhle chvíli asi nemáme úplně odpověď, ale myslím, že to, co je nejdůležitější, nebo co by mělo být výsledkem toho výzkumu, až bude hotový a bude publikovaný, je uvědomění si, že ty antibiotika, tak jak už vlastně tady zaznělo, nemají jenom ty pozitivní účinky, to znamená, že nás vyléčí z nějaké zásadní infekce, ale že mají taky negativní účinky na naše buňky a je potřeba jednak jimi šetřit, jednak v určitých případech třeba používat jiný typ antibiotika, než ten, který se používá dneska.
Tohle ovšem není asi dobrá zpráva pro farmaceutické firmy. Přiznám se, že nevím, jaká je světová produkce antibiotik. Obecně se ale mluví o takzvaném nadužívání antibiotik. Zabýváte se i tímhle, řekněme, etickým rozměrem antibiotik. Myslíte si, že se jich používá příliš?
Já si myslím, že v některých částech světa se jich určitě užívá příliš. To, co se možná ví málo, je, že velká část produkce, možná dokonce většinová část produkce antibiotik se vůbec nepoužívá pro léčbu lidských nemocí, ale používá se v zemědělství, pro hospodářská zvířata a nejenom léčebně, ale taky preventivně, protože některým zvířatům se daří lépe, když se jim dávají preventivní antibiotika. A v tom vidím ten největší problém, protože nejenom tímhletím použitím antibiotik můžou vznikat rezistentní kmeny bakterií, které pak mohou infikovat taky člověka. Ale ta antibiotika se dostávají do potravního řetězce, dostávají se do přírody a tam velmi významným způsobem negativně ovlivňují vlastně fungování i třeba celých ekosystémů.
Jakou máte zkušenost s českými lékaři? Předepisují příliš a zbytečně antibiotika?
Já si myslím, že ve srovnání s některými jinými zeměmi, třeba se Spojenými státy, je u nás to používání antibiotik ještě relativně, řekněme, uměřené. Možná je to taky z historických důvodů, kde se tady vyvinula určitá kultura, kdy ta antibiotika nejsou příliš nadužívána a zejména nejsou nadužívána ta antibiotika, která jsou takzvaně rezervní, nebo ta antibiotika, která zabírají, která jsou nejsilnější nebo nejúčinnější, protože ty si většinou máme nechávat až na ty nejtěžší případy. Takže myslím, že u nás to vlastně relativně ještě funguje docela dobře. Což ale nevylučuje, že někteří lékaři mají tendenci a lékařky třeba mají tendenci předepisovat antibiotika na každou takzvaně chřipku, což samozřejmě není dobrá praxe.
Ono asi taky hodně záleží na tom, které antibiotikum se předepíše, na tu kterou infekci. Je i o tomhle tom váš výzkum?
Přímo tímhle my se nezabýváme, protože nás vlastně až tak moc nezajímají účinky antibiotik na ty bakterie, to znamená, to je ta hlavní část samozřejmě výzkumu antibiotiky, jak zabíjejí ty bakterie, a které zabíjejí a které ne, čili to nás až tak úplně nezajímá. Nás vlastně spíš zajímají ty nežádoucí účinky a chceme zjistit, proč a jakým způsobem antibiotika ty nežádoucí účinky způsobují.
A jaké jsou, pokud bychom měli vyjmenovat ty nežádoucí účinky antibiotik? My už jsme mluvili o poškození střevní mikroflóry.
Kromě teda té mikroflóry, u některých typů antibiotik v určitých relativně vzácných případech můžou vlastně vzniknout i velmi závažné nežádoucí účinky. Typicky u těch aminoglykosidů, o kterých jsem mluvila, které zkoumáme, jsou popisovány účinky na sluch, čili poškození sluchu, které někdy může vést až k hluchotě u některých pacientů, a stejně tak poškození ledvin. A tohle to je u těch aminoglykosidů dobře popsané a proto vlastně jejich používání musí být velmi, velmi opatrné. Ale třeba jedno z nejstarších antibiotik a pořád vlastně svým způsobem jedno z nejúčinnějších antibiotik, které dnes už se moc nepoužívá, aspoň ne v humánní medicíně, které se jmenuje chloramfenikol, tak to třeba může způsobit těžké poškození kostní dřeně. A to až tak, že může vlastně tu kostní dřeň u citlivých pacientů úplně vypnout. A vlastně ta kostní dřeň přestane produkovat krevní buňky a ten pacient nebo pacientka můžou zemřít. Jsou to relativně vzácné případy, ale samozřejmě ten nežádoucí účinek v tomto případě je tak zásadní, že u těchto těch antibiotik, jak říkám, je vlastně dobře známo, že je potřeba postupovat velmi opatrně.
Abychom navedli naše posluchače, tak teď vykonstruji jakousi situaci, když mám angínu, užívám antibiotika a jsem si vědom případných vedlejších účinků antibiotik, jak posílit organismus, abych pokud možno se bránil těm vedlejším negativním účinkům pro své tělo.
Já si myslím, že tam hrozně závisí na tom, jaké antibiotikum dostáváte. U klasické angíny, kde se používá, řekněme, penicilín, nebo v ideálním případě by se měl používat penicilín, který má poměrně úzké spektrum účinku, to znamená zabíjí poměrně málo druhů bakterií, tak tam ty nežádoucí efekty jsou vlastně poměrně malé a jsou přechodné. U těch širokospektrých antibiotik, které by třeba u té angíny předepisovány spíš být neměly, pokud k tomu není zásadní důvod, tak tam samozřejmě to, co hraje roli, je potom rychlé opravení třeba toho mikrobiomu, to znamená těch mikrobiálních součástí našeho střeva. To znamená, poté, co člověk přestane brát ty antibiotika, tak je určitě dobré jíst kysané zelí nebo jogurty nebo další potraviny, které dokáží, vlastně takzvané probiotické potraviny, které dokáží to složení bakteriální zase spravit zpátky. Ale jíst tyhle ty potraviny v průběhu toho, kdy člověk bere ty antibiotika, spíše nepomůže, protože ty antibiotika vlastně ty hodné nebo ty správné bakterie stejně zase zabijou.
Takže počkat, až skončí ta léčba.
V ideálním případě, pokud vyloženě člověk nemá nějaké silné průjmy nebo něco dalšího, kde samozřejmě to, co by hlavně měl člověk teda udělat na těch antibioticích, je zajít k lékaři, protože to může být taky začátek velmi nebezpečných nežádoucích účinků v tom střevě.
A jaký je váš názor, pane docente, na probiotika, která se prodávají v lékárně?
Myslím, že probiotika v určitých konkrétních případech můžou být velmi přínosná, to znamená právě tam, kde už došlo k významnému poškození té intestinální flóry, tak je určitě dobré nějakým způsobem opravit. Myslím si, že brát je nějak jako preventivně nebo tak nějak obecně asi nemá zase nějaký zásadní efekt.
Docent Jan Trnka, český lékař a biochemik, je dnes hostem našeho magazínu. Povídáme si tu o vlivu antibiotik na metabolismus, který je předmětem vašeho výzkumu. Jak podpořit léčbu a rekonvalescenci po nemoci, to už jsme vlastně trochu nakousli, když člověk ukončí léčbu antibiotiky a chce se dát takzvaně dohromady.
Myslím, že v tomhle jsou ta nejjednodušší opatření, jsou ta nejlepší. To znamená odpočinek, klid, hodně spánku, hodně tekutin, pestré jídlo. Já myslím, že to, co se občas říká laicky, že antibiotika nejsou dobrá, protože nějak jako poškozují imunitní systém nebo že mají vliv nějaký negativní na obrany schopnost těla, k tomu žádná zásadní data nejsou. To znamená, že není to tak, že by nás ta antibiotika až na ty výjimky, o kterých jsem mluvil, že by nás přímo poškozovala. To znamená, že spíše je důležité, aby člověk umožnil tomu tělu, aby se samo vlastně opravilo po té infekci, která byla teda snad zvládnutá tím antibiotikem.
Každopádně není to tak, že bychom se měli bát užívat antibiotika. Jejich role v medicíně, tak jak ji známe, je naprosto zásadní.
Přesně tak. Ta antibiotika mají zásadní roli a můžou zásadním způsobem pomoci u některých typů infekcí. I to tak, že vlastně můžou zachránit lidský život a často to dělají. Spíš si myslím, že je potřeba, a to je spíše mířeno asi na tu medicínskou obec, zvažovat vždycky ten poměr nějakého přínosu k možným rizikům. A to u různých antibiotik je různé. U těch penicilínů, o kterých jsem mluvil, tak tam ta rizika jsou poměrně malá. U aminoglykosidů nebo jiných skupin jsou ta rizika větší a vždy je potřeba zvažovat, jestli ta infekce je natolik závažná, že je potřeba dát antibiotikum, které třeba může mít i toxické účinky.
Existuje nějaká alternativa k antibiotikům? Existuje v současné době nějaká náhrada? Něco podobného? Možná něco, co nemá tak velké vedlejší účinky? Nebo silné vedlejší účinky?
To asi záleží, k čemu ta náhrada má sloužit. Jako já si myslím, že to možná, o čem se nemluví, ale je to velmi důležité, je prostě očkování. Protože proti mnoha bakteriálním chorobám, které by se jinak museli léčit antibiotiky, už dneska je možné očkovat. A to očkování je v dnešní době opravdu nejúčinnější metodou předcházení těm nemocem. Má to samozřejmě také svoje rizika, o kterých je taky dobré mluvit, ale to už by byla asi trošku jiná kapitola. Ale očkování je určitě lepší než potom nějaká léčba té infekce, která třeba může být životohrožující. Ale co se týče léku, nebo co týče třeba, jestli narážíte na nějaké přírodní přípravky, které by třeba mohly zlepšovat tu léčbu. Já tady v tomhle nejsem žádný odborník, takže asi nemůžu úplně doporučovat, ale věřím tomu, že nějaké bylinné čaje jako doprovodná léčba, řekněme, určitě neuškodí a třeba můžou i pomoct.
Říká docent Jan Drnka, český lékař a biochemik a také host dnešního magazínu. Díky za návštěvu, díky za rozhovor.
Já taky děkuju.
A spolu se uslyšíme znovu zítra. Hezký den u poslechu Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.